Jauno latviešu valoda.
Kvalitatīvs. Cilvēkam vismaz reizi gadā ir jānodrošina sev pietiekama, ilgstoša un kvalitatīva atpūta. No portāla krustēvs.com. Kvalitatīvs remonts, kvalitatīvs vīns, kvalitatīvs webhostings, kvalitatīvs tiesas lēmums, kvalitatīvs likumprojekts. Pēdējā laikā šo vārdu aizvien plašāk sāk attiecināt ne tikai uz izgatavotā produkta atbilstību sākotnēji izvirzāmajām prasībām, bet arī uz cilvēku rīcību, lēmumu, uzvedību. Kādā sludinājumā apgalvots, ka konkrētas firmas ražotās koka mājas ir kvalitatīvas dzīves garants, bet grāmatu pārdošanas nozarē tiek runāts par kvalitatīvu grāmatu saturu. Visbiežāk ar to tiek saprasts vienkārši tas, kas ir labs vai labs noteiktā izpratnē, taču jāatceras, ka vārda izcelsme rodama latīņu valodā, kur kvalis nozīmē kāda veida, bet tas savukārt ir atvasināts no kvī, kas. Šajā izpratnē kvalitāte ir lietas vai parādības kādīgums, tas ir atbilstība pašas substancionālajām īpašībām. Kvalitatīvs koks ir tāds, kurā ir visvairāk koka kvalitāšu, jo tas vistuvāk atbilst koka definīcijai. Ja lēmuma kvalitāte ir izlēmīgums, tad kvalitatīvs lēmums ir tāds, kas nerada šaubas. Tad kvalitatīvs darbs ir tāds, kurā cilvēki strādā, nevis apspriež vārdu nozīmi un etimoloģiju.